ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තුමා, ඔබට විනාඩි 15ක් ලැබෙනවා.
Honorable presiding member, I was hoping to make my speech in Sinhalese, but before I do so, I want to address certain queries which were raised by certain MPs, and I want to answer them at the outset. I think Honorable Lakshman Kiriyalla, a senior member of this House, made the comment that the Mahinda Rajapaksa and also Ban Ki-moon signed the agreement, which was a very nefarious statement aimed at misleading this House, and I want to reiterate that there was no such agreement which was signed by the former President and the former Secretary General of the United Nations. I do not want to speak any more further on that. And I also want to make a comment on the Mr. Sumandiran, although he's not over here. He spoke very eloquently. We know that Mr. Sumandiran is a wordsmith, and he tries to put words in our mouth. And he also made a point that that the last government, there was a genuine attempt in order for devolution. But it is very unfortunate, and I do want to remind Mr. Sumandiran, he as architect of the attempts to bring in a new constitution, failed at the outset when they failed to bring even a bill. And the United National Party, which was the leading coalition partner, did not even put forward the constitutional changes or the suggestions by the party to the steering committee. So I think in one way, Mr. Sumandiran also managed to hoodwink the people as much as the United National Party managed to hoodwink the entire nation. And my friend, Dr. Harsha De Silva, said that, you know, our foreign policy, we are confused. And he also made comments about the name changes. I think, you know, the name changes in a ministry, it's not a new thing. If you look at the, let's say, the Auditor General's Department, the name has changed several times, but the function of the Auditor General's Department has remained the same. So I don't think that it is of major importance. But I also want to bring it to his attention that for the first time in Sri Lanka, that we have a foreign policy directive, a 20-point foreign policy directive. The 20-point foreign policy directive has been based on the vistas of prosperity, the economic plan of His Excellency the President. So whatever the foreign policy decisions which we take will be based on that 20-point foreign policy directive. And also, I think Dr. Harsha stated that that Sri Lanka had been included into the grey list in 2011. I checked up on it, and I believe that Sri Lanka was included into the grey list in October 2017. So I think if... Yes, please. Yeah. Please go ahead.
Acharya Harsha Silva.
Mr. Minister, I can table the documents. Sri Lanka was brought into the grey list in 2011 and to the danger list in 2012. We only got out of it in 2000, started getting out in 2017 and out in 2019.
I stand to be corrected. I do not want to argue on that matter. But also, Dr. Harsh made reference to the militarization of the foreign ministry. I believe because the secretary was a former admiral and the commander of the navy. I think it's not a fair statement. If you particularly take into consideration that he has a PhD, he has an MSc in strategic studies, he has an MA in international studies, he has a diploma in world affairs, and he has been a lecturer in international relations in universities in China, Japan, India, Pakistan, and Bangladesh. So I feel that it is not a fair statement to categorize.
Dr. Harsha Silva.
In fact, we have no problem with Professor Kolombage, no problem at all. In fact, I am told that he's a very genial person as well. The only issue is he's the only person using the word admiral. I mean, if he's retired admiral, then he has to use the word retired. Usually that is practice. But because he is the chief accounting officer of the ministry, which is a civilian organization, and there are other secretaries who are former military men, but they don't use their former military title. That's the only point that we were making.
Okay. Your point is well taken. Harsha commented on appointment of Milind Morogoda and as the ambassador designated to India. And I also want to comment on Mr. Rauf Hakim's speech, in which he was gracious enough to acknowledge the fact that a person of the caliber of Milind Morogoda will be an asset to any government. His vast experience will come in handy. And I just had lunch with him yesterday, and we discussed an array of things, and I have no doubt that he will perform his duties for the benefit of all Sri Lankans. Garu Sabhapathumani, විශේෂයෙන්ම අද විදේශ අමාත්‍යාංශයේ මේ වැශිෂ්‍ය ගැන කතා කරනකොට ඒ වගේම රාජ්‍ය කලාපීය සහයෝගතා අමාත්‍යාංශයේ මේ වැශිෂ්‍ය ගැන කතා කරනකොට හුඟක් වෙලාවට සමහර කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් ඇයි මේ කලාපීය සහයෝගතා අමාත්‍යාංශයක් අවශ්‍ය වන්නේ කියන එක. අපේ හර්ෂිඩ් සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා පැවසු වන්දමටම 1948 ඉඳන් අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය දිහා බැලුවොත් එහෙම ඒ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මූලිකව තිබුණේ ඒ දේශපාලන විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් තමයි අපි අනුගමනය කරේ. යම්සි මට්ටමකටම අද ජනාධිපතිතුමාට මේ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙලා තිබෙනවා. ජනාධිපතිතුමාට අර ඉකොනොමික් ඩිප්ලොමැසි එහෙම නැත්නම් ආර්ථික ඒ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්න ඒ අවස්ථාවක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා ඉතිරි මේ සියවසරට කියන්නේ ආසියාවේ සියවසර කියලා. ඒ නිසා අපි දන්නවා ඉදිරි කාලයේදී වැඩිම සංවර්ධනයක් වන්නේ ඒ ආසියානු රටවල් කියලා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි දකුණු ආසියානු රටවල් දිහා බැලුවත් අපේ යහපාලන ආණ්ඩුවට පින් සිද්ධ වෙන්න ගිය අවුරුදු පහේ අපේ තිබිච්ච ඒ ආර්ථික වර්ධන වේගයේ 5% තිබිච්ච එක 2.3% කොහෙද 20.9 වෙනකොට අඩු කරාට දකුණු ආසියානු රටවල් වල ඒ ආර්ථික වර්ධන වේගය තමයි ලෝකෙන් අප්‍රිකාවේ රටවල් එක්ක එකව කරපුවාම වැඩිම ආර්ථික වර්ධන වේගයක් තිබුණේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කාරණා දෙකම අපි සැලකිල්ලට ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් හදලා තිබෙන්නේ එක පැත්තකින් ඒ ආර්ථික කටයුතු වලට ඒ යම් කිසි විදියකට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නත් ඒ වගේම අනික් පැත්තෙන් ඒ ආසියානු රටවල් වලට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නත් තමයි මෙතනදී ඒ පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ. විශේෂයෙන්ම මට මගේ ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මට දීලා තිබෙන වගකීම් අනුව ඒ කාරණා කීපයක් තිබෙනවා. එකක් තමයි මේ රටවල් වලට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරලා ඒ ආයෝජන පුළුවන් තරම් ඒ ආයෝජන ලංකාවට ගැලපෙන ආයෝජන ගේන්න. ඒ දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේ රටවල් වල තිබෙන ඒ ශ්‍රමික වෙළඳ පොළවල් වලට ගිහිල්ලා බලලා අපිට ඒ ශ්‍රමිකයන් ඒ රටවල් වලට අරින්න පුළුවන්ද කියලා ඒ රටවල් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අපි මේ රටවල් වලට අපි අපනයනය කරනකොට ඒ අපනයන වලට මොනවා හරි බාධා තිබෙනවා නම් ඒ බාධා ඉවත් කරන්නත් මේ රටවල් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. දැන් උදාහුවක් වෙලාවට මම විශ්වාස කරනවා අපේ හර්ෂිඩ් සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා දන්නවා අපිට අද හුඟක් එන ඒ ආයෝජන දිහා බැලුවොත් එහෙම මේ එන්නේ unsolicited proposals. නැත්නම් මේ අපි මේ රජයෙන් ඉල්ලපු ආයෝජන නෙවෙයි එන්නේ කවුරු හරි ඒ ඩීල් එකක් දාන ඕනෙක් කෙනෙක් මෙන්න මෙහෙම හොඳ ආයෝජනයක් තියෙනවා කියලා ඒ අරගෙන එනවා. දැන් මං හිතන්නේ අපි මෙතනින් ඔබට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. දැන් මෑතකදී තමුන්නාසලා මෑතකදී ඒ ඉන්දුනීෂ්‍යාව රාජ්‍ය ඒ කට්ටිය අර නිකල් පිටරටට අපනයනය කරන එකට ඒ කට්ටිය තහනම් කරා. මේ කට්ටියගේ මූලික අරමුණ වුණේ මොකද්ද? දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා 20:30 වෙනකොට ඒ යුරෝප රටවල් වල අර වාහන පාවිච්චි කරනකොට ඔක්කොම 100%ක්ම පාවිච්චි කරන්න වන්නේ ඒ ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් තමයි පාවිච්චි කරන්න වන්නේ. 20:40 වෙනකොට චීනෙත් ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක් ඒ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වලට යනවා. එතකොට දැන් අපි දන්නවා ලිතියම් වගේ දේවල් ඒ වගේම නිකල් වගේ දේවල් මේ ඉන්දුනීෂියාවේ වගේ රටවල් වල නිෂ්පාදනය කරනවා. එතකොට ඒ අපන ඒ එක්ස්පෝට් බෑන් එකක් දාන එකෙන් මේ කට්ටිය බලාපොරොත්තු වන්නේ ඒ ජපානයේ තිබෙන ඒ වගේ අනෙක් චීනයේ තිබෙන ඒ ආයතන ගෙනල්ලා ඒ ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් වලට තියෙන බැටරි නිෂ්පාදනය ඒක ලංකාවේ සමාවෙන්න ඉන්දුනීසියාවේ පටන් ගන්නද. ඉතින් ඒ වගේ අපේ ඒ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය අපි විශේෂයෙන් මේ ආයෝජන පැත්ත ගැන කතා කරනකොට අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්නේ ඒ ලංකාවට ඒ ගැළපෙන ආයෝජන ප්‍රමාණයක් ගේන්න. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා අපේ ග්‍රැෆයිට් තිබෙනවා. අපි දන්නවා අපි මේ ග්‍රැෆයිට් වලින් අපිට ග්‍රැෆයින් හදන්න ග්‍රැෆීන් හදන්න පුළුවන් කියලා. අපි දන්නවා දැන්ටම ඒක ආයතනයක් ලංකාවේ ඒ ඒ ඒ ග්‍රැෆීන් නිෂ්පාදනය කරනවා. එහෙමනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි ඒ අනික් රටවල් වලට ගිහිල්ලා ඒ රටවල් එක්ක සාකච්ඡා කළා අපිටත් පුළුවන්. අපි දන්නවා ග්‍රැෆීන් විශේෂයෙන් ග්‍රැෆීනුත් ඒ වගේම ග්‍රැෆයිනුත් ඒ ඉදිරියේදී ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් ඒ බැටරිස් වලට ඒ අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතකොට මේ ආයෝජන අපිට හම්බන්තොට ඒ කලාපයට ගේන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. මේ ඒක විතරක් නෙවෙයි. අපි ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා අපේ ඉලුමිනයිට් දැන්ට 92%ක් විතර අපි ජපානයට තමයි අපි ඒවා විකුණන්නේ. හැබැයි අපි දන්නවා ඉලුමිනයිට් වලින් අපිට පුළුවන් ඒ ටයිටේනියම් වගේ දේවල් හදන්න. ඒකෝ අපි මේ අනික් රටවල වල තිබෙන ඒ ආයතන ආයතන වලට සාකච්ඡා කළා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේවා ඉදිරි කාලය තුළදී අපි ලංකාවට ගෙනෙන්න. ඒ වගේම තමා තවත් පැත්තකින් අපි අනික්ේ ශ්‍රමික වෙළඳ පොළවල් වලට අපි තිබෙන අවස්ථා මොනවද කියලා අපි සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. අද අපි ජපාන් තානාධිපතිතුමත් එක්ක ඒ සාකච්ඡා කරපුවෙන් පස්සේ ඒ ජපාන් තානාධිපතිතුමා කියනවා ඒ ජපානයට හැම අවුරුද්දේම ඒ රැකියා 60,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. ඉදිරියේදී විශේෂයෙන්ම ඒ ජපානයේ විතරක් නෙවෙයි ගුවාක් රටවල් වල ඒ ඩිමොග්‍රෆි වෙනස් වෙන නිසා ඒ අවුරුදු 60ට වඩා ඒ ඉන්න ජනගහණය එන්න එන්න වැඩි වෙන නිසා ඒ විශේෂයෙන්ම හෙල්ත් කෙයාර් සෙක්ටර් එකේ කෙයාර් ගිවර්ස් ලට ඒ හුඟක් ඒ රැකියා අවස්ථා ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේවා ගැන අපි දැන්ටම සාකච්ඡා කළා තිබෙනවා. දැන් අපේ හර්ෂිඩි සිල්වා කියපු ජපානයට ඒ පත් කරපු තානාධිපතිතුමත් එක්කත් ඒ වගේම අපි ලංකාවේ තිබෙන ඒ පෞද්ගලික ඉස්පිරිතාල සියල්ලම අපි ගෙනල්ලා අපි දැනටම සාකච්ඡා කරලා ඒ අපි වැඩි පිළිවෙලක් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරියේදී මේ වගේ වෙළඳ පොළවල් වලට අපි විවෘත කරන්න. මේක මේ අපි අර හෙල්ත් කෙයාර් සෙක්ටර් එකට විතරක් අපි ඒ සීමා කරන්නේ නැහැ. අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ ෂිප් බිල්ඩින් වලටත් අපි ඒක කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපි අනික් රටවල් වලටත් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. අද පුළුවන් වෙනවා. ඊශ්‍රායලයේ අද විශාල ඉල්ලුමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉතාලිය වගේ රටවල් වලත් විශාල ඉල්ලුමක් තිබෙනවා. මේ වෙළඳ පොළවල් අපි ඒ වර්ධනය කරගත්තොත් එහෙම අපේ ශ්‍රමිකයන්ට ඒ යම් කිසි දැනුමක් එක්ක අපි ඒ රටවල් වලට ඇරියොත් එහෙම අර මිඩල් ඊස්ට් වලට ගිහිල්ලා රුපියල් 30,000 40,000 ඒ ආදායමක් නෙමෙයි මේ කටිර ලබා ගන්න පුළුවන් වන්නේ මේ.
Yeah, another 2 more minutes.
I'm sorry.
2 more minutes you have.
මේ කටියට ඊට වඩා විශාල වැටුප් ප්‍රමාණයක් ඒ ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ලක්ෂ 4ක් ලක්ෂ 5ක් වගේ ඒ වැටුප් ප්‍රමාණයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් මේවා කරනකොට අනික් කාරණාව තමයි අපි මෙහෙම කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි එක ඒ යහපාලන ආණ්ඩුවේ දැක්ක ඒ දුර්වලතාවයක් තමයි මේවා කරනකොට ඒ කට්ටිය තනතනියම තමයි වැඩ කරේ. හැබැයි අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් එක්කත් ඒ වගේම අපි අනික් BOI එකත් එක්කත් ඒ වගේම අපි ඒ ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ටර් එකත් එක්කත් අපි සාකච්ඡා කරලා අපි ඒ අමාත්‍යාංශ 3-4ක් එකට සාකච්ඡා කරලා තමයි අපි මේවට තීන්දුව ගන්නෙ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අද අපේ ඒ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ යම් කිසි විදියකට අපි ඒ වෙනස් කිරීමක් කරන්න අපි උත්සාහයක් දරනවා. ඒ වගේම මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ඒ කාරණා 20ක් අපි සම්බන්ධ කරලා ඒක විවෘතව අපි ඒක ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපිට මෙවෙන් අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මම කියන්නේ නැහැ මේ මේක ලේසි කාරණාවක් කියලා. ඉදිරියේදී ඒ තිබෙන බොහෝ දේශපාලන පසුබිමත් එක්ක එක එක රටවල් අපිට එක එක පීඩන ගේන්න බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තිබෙනවා. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා අපි ලාංකිකයන් හැටියට ඒ රටට ආදරය කරන කට්ටියක් හැටියට අපි සියලු දෙනාම එක්කව වෙලා ඒක විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අපිට අනුගමනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි දන්නවා 1950 ගණන් වල ඉඳන් අද වෙනකන් අපි නොබෙදි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අපි ඒ අනුගමනය කරලා තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බලයට ආවත් එහෙම නැත්නම් වාමාංශික හඳුරුවක් බලයට ආවත් ඒ නොබෙදි ප්‍රතිපත්තියක් තමයි අපි අනුගමනය කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අපි මේ විදියටම මේ නොබෙදි ප්‍රතිපත්තියක් අපි අනුගමනය කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි නොබෙදි ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්නේ non aligned policy does not mean non active foreign policy. So I think we need to ensure that there is an active foreign policy and we engage with all countries, which is what we have been doing for during the last few months.
Honourable Member, time is up.
Yeah, and in my concluding remarks, I also want to thank the Honourable Minister, whose years of experience has come in handy and whose guidance is always welcome, and he has always been there to guide the Ministry and myself. So I want to give my sincere thanks to the Honourable Minister and the Secretary and the staff of the Foreign Ministry. I think I will fail in my duties if I don't mention that. We have some of the brightest minds in the Foreign Ministry when compared with other ministries. So
thank
I'm very pleased that there is good staff which we have to work with, and there's a lot of work to do. And I also want to tell Dr. Harsha De Silva, I think he did tell me about his program which he started with Harvard University. And then I also invited Dr. Harsha De Silva to come to the ministry and then to see what
Thank
was
you.
The stuff which he has
carried.
Just 1 minute more, please. What were the stuff he has done. So we don't need to reinvent the wheel all over again. Whatever the good stuff which the previous government has done, we intend to continue with the same. So I think we already set an appointment, but we couldn't meet up. And I will, once this budget is over, so please, we will set that time again, and then you can advise us on the good things which you have done, and we definitely intend to continue with the same. Thank you very much.
Thank you. Order, please. Parliament to Yalveswe. අද දින විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධ කාර්ක සභා අවස්ථාවේ වැඩ කටයුතු අවසන් වන තෙක් අවශ්‍ය කාලය ලබා ගැනීම සඳහා සභාවේ අවසරය ඉල්ලා සිටින බව පාර්ලිමේන්තුවට දන්වනු කැමැත්තෙමි. සභාව එකඟද?
ආයි.
කාර්ක සභාව යළි රැස් වෙයි. Honorable S. Adekranathan, you have 5 minutes.
Nandri Talamidangam Urpinarukle, Irande Piradana Amachakil Kilvarigandra, Vivatatale, Pesuadalian and Matati Marchi Adekande, Udakamum, Bolivia Haramum, Nende Varigandra, in the Sandar Patale, Irande Amachakalum. பழமையானவர்கள் அனுபவம் கொண்டவர்கள் அந்த வகையிலே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே உரையாற்றுவதிலே மிற்ற மகிழ்ச்சி எனது உரையிலே இங்கு பேசியவர்கள் எல்லாம் வெளிநாட்டு அமைச்சு சம்பந்தமாகத்தான் உரையாற்றினார்கள் நான் எனது பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகம் சம்பந்தமாக எனது கருத்துக்களை சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இலங்கையிலே கொலை செய்யப்பட்டு மற்றும் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கு இதுவரை நீதி கிடைக்கவில்லை என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் அமைச்சர் போட்டு கேட்டீங்கன்னால இலங்கையிலே கொலை செய்யப்பட்டு மற்றும் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளருக்கு இதுவரை நீதி கிடைக்காத நிலை காணப்படுகிறது அந்த வகையிலே இந்த காணாமல் போன படுகொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களை இந்த நாளிலே நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்கு ஒரு அனுதாப அஞ்சலியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஊடகவியலாளர்கள் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலே தாக்கப்பட்டும் ஊடக நிறுவனங்கள் தாக்கப்பட்ட போதிலும் இதுவரை அவர்கள் இந்த நாட்டின் நற்பெயருக்கு தீங்கு ஏற்படாத வகையிலும் அரசியல் மற்றும் சமூக பொருளாதார அபிவிருத்திக்கும் தங்களாலான பங்களிப்பை செய்து வருகின்றனர் இந்த போர் சூழலில் கூட எங்களுடைய ஊடகவியலாளர்கள் நேர்மையான முறையிலே தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இச்சந்தர்ப்பத்திலே நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் எனினும் ஊடகவியலாளர்கள் தற்போது அச்சமான நிலையிலேயே செயல்பட வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
Honorable member, you have another 2 more minutes.
ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். அந்த வகையிலே அமைச்சர் அவர்கள், இந்த ஊடகவியலாளர்களுடைய அனைத்து விடயங்களிலும் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவர்களுக்கு ஒரு ஓய்வூதிய திட்டத்தை நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் பல பேர் இன்றைக்கும் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலையிலே தான் இந்த ஊடகவியலாளர் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். கடந்த 2004 இருந்து 2010 வரையிலும் 10 ஆண்டு வரை காலப்பகுதியில் 44 ஊடகவியலாளர்கள் இலங்கையிலே கொலை செய்யப்பட்டும் கடத்தப்பட்டும் காணாமலாக்கப்பட்டும் உள்ளனர். அந்த வகையிலே 2004 ஐயாத்துறை நடேசன் உட்பட 3 ஊடகவியலாளர்களும், 2005 சிவராம் உட்பட 7 ஊடகவியலாளர்களும், 2006 சுகிர்தராஜன் உட்பட 8 ஊடகவியலாளர்களும், 2007 வவுனியாவைச் சேர்ந்த சந்திரபோஸ் உட்பட 11 ஊடகவியலாளர்களும், 2008 யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த சக்தி தொலைக்காட்சி ஊடகவியலாளர் தேவா உட்பட 3 ஊடகவியலாளர்களும், 2009 லசந்த உட்பட 11 ஊடகவியலாளர்களும், 2010 எக்கனலிக கொட பூமாக 44 ஊடகவியலாளர்களும் கொலை செய்யப்பட்டு காணாமலாக்கப்பட்டார்கள். எனவே மாறி மாறி வந்த ஒவ்வொரு அரசும் இந்த ஊடகவியலாளர் நீதியை பெற்றுக் கொடுப்பதிலே பின்னிற்பதாக நாங்கள் உணர்கின்றோம். அந்த வகையிலே ஒரு அனுபவம் கொண்ட அமைச்சர் என்ற ரீதியிலே இந்த விடயங்களை நீங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் சந்தர்ப்பத்திலே கேட்டுக் கொள்கிறேன். எங்களுடைய ஊடகவியலாளர்களை பொறுத்தமட்டிலே வறுமை
கோட்டுங்கள். கதாநாயகத்துமா மூலாசிரியர் டைம் வேணும்.
அவர்கள் முன்னேற்றகரமாக செயல்படுவதற்கு ஏற்ற கருவிகளையும் அவர்கள் துணிச்சலாக செயல்படுவதற்கான நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஒரு வழிமுறைகளையும் கையாளுவதற்கான ஒரு செயற்பாட்டை எங்களுடைய அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வந்து எங்களோட ஊடகவியலாளர்களை நீங்கள் கனம் பண்ண வேண்டும். ஏனென்றால் வடக்கு கிழக்கிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் கூடுதலாக மிக சிரமப்பட்டு கொண்டுதான் எங்களுடைய ஊடகவியலாளர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் செயல்படுகிறார். அங்கே ராணுவ பிரசனம் கூட இருக்கிறது. ஆகவே ஒவ்வொரு முறையிலும் அண்மையிலே 2 பத்திரிகையாளர்கள் தாக்கப்பட்டார்கள். நீங்களும் அதிலே முக்கிய கவனம் செலுத்தினீர்கள். அந்த 2 முல்லைத்தீவிலே தாக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர் சம்பந்தமாக எங்களுடைய பொறுப்பை நீங்கள் அதிலே காட்டியதற்கு நான் நன்றி சொல்கின்றேன். உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள நீங்கள் எடுத்த முடிவு உண்மை. இது வந்து கட்டாயம் தேவைப்படுற விஷயம். உங்களை நம்பி உங்களுக்கு கீழ் இருக்கிற பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஒரு அமைச்சர் கரம் நீட்டுகிறார் என்று சொல்லுகின்ற போது உண்மையிலே அவர்கள் துணிச்சலாக தங்களுடைய கர்மங்களை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். அந்த முல்லைத்தீவிலே நீங்கள் எடுத்த அந்த முடிவு உண்மையிலே அதுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த இப்படியான சூழல்களில் அமைச்சை சார்ந்தவர்கள் கை கொடுக்கின்ற போது எங்களுடைய நாட்டிலே இருக்கின்ற ஊடகவியலாளர்கள் துணிச்சலாகவும் தங்களுடைய நேர்மையாகவும் இந்த போர்க்காலத்திலே இந்த பேனை முனையிலே மிக ஒரு திறமையான எழுத்துக்களை காட்டியதனூடாக எங்களுடைய இனப்பிரச்சனை சம்பந்தமாகவும் எங்களுடைய மக்கள் சம்பந்தமாகவும் இந்த நாட்டின் பிரச்சனை சம்பந்தமாகவும் மிக ஒரு திறமையான செயல்பாட்டை எங்களுடைய ஊடகவியலாளர்கள் செய்தார்கள் என்பதை இங்கு நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். ஆகவே அமைச்சர் அவர்கள் இதிலே கவனம் செலுத்தி அவர்களை முன்னேற்றுவதற்கான ஓய்வூதியத்தை கொடுப்பதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் உருவாக்கினால் உங்களுடைய காலத்திலே அது செய்ததாக எங்களுடைய ஊடகவியலாளர்கள் அவருடைய சந்ததி உண்மையிலே அதை போற்றும் என்று நான் சந்தர்ப்பத்திலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அடுத்தபடியாக இந்த வெளிநாட்டு அமைச்சரே இருக்கின்ற எங்களுடைய அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தனா, கௌரவ தினேஷ் குணவர்த்தனா அவர்கள் ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு அரசியல்வாதி. உண்மையிலே அவர் செயல்படுகின்ற அமைச்சுக்கள் கடந்த காலங்களில் அவர் வாட்டர் சப்ளை அமைச்சராக இருக்கின்ற போது எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே நிறைய சேவையாற்றியிருக்கிறார். அது நான் இங்கு சொல்லியாக வேண்டும். அதே போல வெளிநாட்டு அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்பு ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்துக்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்தியா உட்பட பல நாடுகளில், இந்தோனேஷியா, மலேசியா போன்ற நாடுகளில் எங்களுடைய இளைஞர்கள், யுவதிகள் வேலைவாய்ப்பு அங்கே இந்த கொரோனா தொற்று காரணமாக மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே நீங்கள் அதிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். எங்களை பொறுத்தமல்ல, நீங்கள் உங்களை நாங்கள் அடிக்கடி அந்த காலத்திலே சந்தித்து உரையாற்றி இருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே சில அனுபவம் வாய்ந்த நீங்கள் இந்த நாட்டிலே வாழுகின்ற அத்தனை மக்களுக்கும் ஒரு அமைச்சர் என்ற ரீதியிலே கருத்துக்களை நீங்கள் சொல்வதிலே கொஞ்சம் நிதானம் காட்ட வேண்டும் என்பதை நான் இங்கு கூறிக்கொண்டு, மற்றும்படி உங்களுடைய சேவை என்பது மிக அளப்பெரியது. அந்த வகையிலே இந்த வெளிநாட்டிலே வாழுகின்ற எங்களுடைய இளைஞர் யுவதிகளை உடனடியாக கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இச்சந்தர்ப்பத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்களோடு நாங்கள் உண்மையிலே இந்த வெளிநாட்டு கொள்கை சம்பந்தமாக கயந்திரமார் பொன்னம்பலம் பேசியதை நான் உண்மையிலே ஏற்றுக்கொள்கிறேன், வரவேற்கிறேன். அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த இரண்டு அமைச்சுகளிலும் மிக அனுபவம் வாய்ந்த அமைச்சர்களாக நீங்கள் இருக்கின்றபடியால் உங்களோடு எங்களுடைய பத்திரிகையாளர் சம்பந்தமாகவும் வெளிநாட்டிலே வெளிநாட்டிலே இருக்கின்ற எங்களுடைய டயஸ்போரா சம்பந்தமாகவும் எங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாகவும் பேசுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் உருவாக்கி தருவீர்கள் என்ற ரீதியிலே வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ.